Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U Maskama danas govorimo o predstavama Tatjane Mandić-Rigona, to dve predstave, Gospođa ministarka i Da Bog da te majka rodila, i o beogradskoj, ili ti skraćeno, BDP areni, letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Naime, nova letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta, BDP arena, bit će otvorena 4. septembra. Tokom celog meseca bit će igrane predstave, tako kažu u pozorištu, sa redovnog repertoara, a čak 4 premijere su najavljene u oktobru. Maske su bile juče u Beogradskom dramskom pozorištu i nešto kasnije ćete čuti kako i šta smo mi to zatekli i snimili, ali pre svega želim dobar dan Tatjani Mandić-Rigonat.
Dobar dan i vama i našim slušalcima.
Predstava gospođa ministarka Branislava Nušića premijerno je izvedena u julu mesecu u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci u adaptaciji i režiji naše današnje gošće. Svoju posljednju premijeru, moram ovo da kažem, u ovom pozorištu gospođa ministarka je imala pre gotovo 60 godina, a najnovija postavka je u čast glumice Olivere Baljak, glumice koja ovom predstavom slavi 40 godina umetničkog rada u tom pozorištu i koja je godinama želela da igra upravo ulogu, odnosno da igra Živku Popović, Živku ministarku, gospođu ministarku, kako god da kažemo. I moram još da kažem da je druga tema, dakle predstava Da Bog da te majka rodila po romanu Vedrane Rudan. Ova predstava, već mnogo znamo o njoj, zato što je neposredno pred premijeru, ona u stvari je imala samo generalnu probu. Tanja.
Ne, ona je, da, imala je generalne probe koje smo mi snimili, ne znajući da će se dogoditi to što se dogodilo, odnosno da će 11. marta sva pozorišta prestati sa radom i 11. marta mi smo imali poslednju otvorenu generalnu probu.
A 13. marta je trebalo
je bilo,
da bude?
Je bila, da, zakazana premijera, petak 13.
Jeste, tako, eto, ta nam predstava je ostala reper za sve ono što će se kasnije dešavati. Ono što je dobro, a to je najnovija informacija, nadamo se da će to biti sve u redu, 11. septembra u ateljeu 212 će biti premijera ove predstave. Nešto ćemo kasnije o njoj, ali ja bih voljela, evo, da krenemo od gospođe ministarke i od Nušića. Kad ono kažemo svevremeni Nušić, ja ću citirati vas prilikom jednog intervjua koje ste dali Hrvatskoj štampi, gde ste rekli svaki trenutak je pravi trenutak za genijalnog Nušića.
Tako je, svaki trenutak je pravi trenutak za genijalnog Nušića i za mene je poseban izazov bio da posle više nego uspešne režije, odnosno igranja predstave gospođe ministarka, takozvane muške gospođe ministarke, koja je do ove pandemije odigrana preko 160 puta, da ponovo radim taj Nušićev tekst na potpuno, potpuno drugačiji način, što je samo potvrda da to njegovo delo je zaista genijalno, jer čak i reditelju koji ga je već radio pruža mogućnost da opet se razmašta i da pronađe potpuno nove ulaske u samu temu kojom se bavi. Dakle, na ličnom primjeru znam koliko je inspirativno raditi Nušića isti tekst više puta na potpuno različit način.
Premijera u pozorištu Boško Buha, predstave gospođa ministarka, bila je pre nekih 7 godina.
Bila je 2013. godine, da, na Nušićev rođendan i od tada pa do pandemije.
U oktobru mesec.
Tako je, 8. oktobra. Ona se igrala zaista na kartu više i znam ljudi koji su gledali po 10 puta. Mislim, ima svoje fanove i ona je vratila i tapkaroš ispred pozorišta. Jednostavno, to čitanje gospođe ministarke bilo je radikalno, jer tad bi u fokusu nije bio nije bila žena i ženska pozicija u patrijarhalnom svetu, dakle kako jedna žena koja je u trpnom stanju kad dobije mogućnost da koristi sve resurse vlasti, odnosno kao žena gospodina ministra, već sam se u toj predstavi bavila nečim drugim, a to je bila tema političke travestije i zato su sve muškarci igrali sve uloge osim Rake kojeg igra Katarina Marković. Dakle, s obzirom da je Nušić kod nas izuzetno poznat pisac i to delo je puno puta igrano i poznato je kao narodna pesma ili kao grčki mit za stare Grke, ja sam mogla da se poigram sa tim tekstom, odnosno da ga dekonstruišem po toj jednoj ultrapolitičkoj liniji, ne dodajući mu ništa, ne dopisujući ga, radeći adaptaciju u smislu skraćenja ili uvođenja rečenica iz nekih drugih Nušićevih dela. A ovde kad sam radila predstavu u Rijeci, imala sam u svesti da Nušić nije na taj način poznat pisac, mlađim generacijama, starijim generacijama naravno da jeste, s obzirom da Nušić bio jugoslovenski pisac. Veoma je važno reći da u trenutku kad je Nušić pisao svoja dela, pa i tad kad je odigrana premijera u Narodnom pozorištu sa čuvenom Žankom Stokić, za koju je napisao gospođu ministarku, da je 3 meseca kasnije bila premijera u HNK u Zagrebu, da je Nušić na hrvatskim scenama uvek igran u originalu bez jezičkih prilagođenja i tako je bilo i ovaj put. To što ja potpisujem adaptaciju, potpisujem nešto što se zove skraćenje, nešto se zove fokusiranje na određenu temu. Znači, tu je bilo adaptacija u smislu tretmana teksta, ali ne jezičkih prilagođenja.
Igrana je na srpskom jeziku, gospođa
igrana
ministarka.
Igrana je na ekavici, igrana na srpskom jeziku, onako kako je u tradiciji igranja Nušića na hrvatskim scenama od kad je Nušić pisao i živeo. Znači, kakva je bila tradicija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, kakva je kasnije bila u SFRJ. Ja mislim da je to najnormalnije, jer Nušić je klasik kao Krleža, kao Držić i onako kako mi igramo ovde u Srbiji Krležu i Držića, nikad se zapravo dole nije ni postavljalo pitanje da li će se igrati na ekavici ili će se igrati na jekavici. Jednostavno, Snježana Kordić je davno napisala knjigu Jezik i nacionalizam i u toj knjizi su sva pitanja zašto i zato. I mislim da to pitanje jezika koje jesu meni novinari postavljali, mislim da su postavljali više zbog čitalaca da jednostavno objasnimo, da ja nedvosmisleno kažem zašto sam tako radila kako jesam, a što se glumaca tiče, pa oni savršeno govore ekavicu, kao što i mi ovde savladamo da govorimo zagrebački. Purgerski.
Da. Tanja, kako je bilo raditi u Rijeci? Nije vam prvi put, ali evo, kako je bilo raditi gospođu ministarku s obzirom na atmosferu, situaciju koja je izazvana ovim virusom?
Pa moram da kažem da je u Rijeci sve savršeno funkcionisalo. Prvo zbog toga što u gradu nije bilo puno zaraženih. Dakle, nije postala ta psihoza, COVID psihoza, a drugo, pozorište je bilo savršeno organizovano. Što znači sledeće? Da za ta 2 meseca koliko sam dole boravila, održano je 5 premijera, 3 dramske premijere i 1 premijera baleta i 1 premijera opere. Kad ulazite u pozorište kao publika, svi dobijate maske, možete da birate medicinsku masku ili ovakvu masku kako ja sad imam preko lica, koja je kreirala pozorišnu masku koju je kreirala Manuela Paladin, kostimografkinja iz HNK Zajc. Zatim svuda su dezinfikatori. Tokom procesa rada pozorište se dezinfikuje pre svake probe, posle svake probe, pre izvođenja predstave, posle izvođenja predstave. Publici i svima koji ulaze u zgradu pozorišta meri se temperatura. Zatim svi se dezinfikujemo 1000 puta na dan, ali ono što je bitno to je da proces rada nije trpeo. Odnosno, probe su bile idealne kao kad radim u atmosferi koja nije obeležena ovim virusom. Zašto? Zato što se računa na odgovornost pojedinca, na partnerstvo koje nije samo scensko, nego i životno i ljudsko. Dakle, na svest i samosvest da štitiš druge od potencijalno od sebe, odnosno od virusa. Tako da smo se mi i družili i radili u jednoj predivnoj atmosferi bez ikakve distance, imajući poverenje jedne u druge i u atmosferi apsolutne prevencije koja je dolazila od, od organizacije samog rada u pozorištu. Dakle, osjećala sam se više nego bezbedno, a u gradu Rijeci svi nose maske, mislim u prodavnicama ljudi nose maske, u kafićima ne, sede na distanci, bilo je puno i muzičkih programa na otvorenom, bila sam na koncertu Pankreta na Kantridi, stojiš na plaži, distanciran od drugih, mislim primenjuje se ta distanca, ali to je reagovanje pojedinca, mislim da su ljudi tamo primenili te mere predostrožnosti na jedan način koji nije psihotičan. Eto, to je moj zaključak. Dakle, sa ovim virusom se može živeti, može funkcionisati kulturni život ukoliko postoji to ulaganje u mere predostrožnosti koje zapravo nisu ni jeftine, samo treba imati volju da se pozorišni život održi. Bila sam na predstavama na kojima je bilo i po 50 gledalaca. Meni to nije smetalo. Naprotiv, osjećala sam se divno zbog same činjenice da sedim u gledalištu. Da, između loža su postavljeni pleksiglasi, kao što recimo kad uđete u taksi, postoji pleksiglas između vas i vozača. Osim toga, u parteru sedišta su razuđena, povađena su neka sedišta, tako da imate jedno sedište, pa praznina, pa dva, pa četiri, pa tako dalje. Dakle, sve je preduzeto da pozorište živi i da u tom njegovom životu, u ovim novonastalim okolnostima, je pre svega bitno da postoji i da iko u njega uđe, a ne kolika je brojnost ljudi koji sede u publici. Znači, taj moment tržišta u ovom trenutku zaista smatram da je sekundaran i da naše pozorišta u Srbiji koja finansiraju grad i država, da prevashodno imaju zadatak da bezbedno održe smisao svog postojanja. Dakle, da se organizuje pozorišni život koji je bezbedan, ali da postoji.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. U studiju je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Povod za njeno gostovanje su dve predstave premijera gospođe ministarke u Rijeci u Hrvatskoj, koja je bila u junu mesecu, samo da podsjetim, i Da Bog da te majka rodila, predstava koja će imati svoju premijeru 11. septembra u ateljeu 212. Ali pre nego što kažemo nešto o ovoj drugoj predstavi, ja bih da se zadržimo još kod gospođe ministarke. Pričali smo o ovom prvom delu, o toj razlici, znači gospođa ministarka koju ste radili u pozorištu Boško Buha, o toj političkoj travestiji koja je bila u fokusu, znači same predstave. Ali me zanima sada kako ste, da nam malo još to pojasnite za riječku predstavu gospođe ministarke. Dakle, veoma je interesantno kako je publika primila. Videla sam po nekim tekstovima da je zaista premijera bila uspešna.
Pa bila je više nego uspešna, bila je fenomenalna i sve kritike su sjajne, ali ne ono kurtozno sjajne. Prvo, oni su želeli to da postave na repertoar, imali su ogromnu želju da igraju baš Branislava Nušića i u celoj ekipi je vladala, mislim, radost od neotkrivanja pisca, nego uživanja u svemu tome što je kao našu savremenost moguće učitati u Nušićeve replike i u taj svet njegov autentični. Da, ta predstava u fokusu ima eros vlasti, dakle izoštrenije pozicija žene koja u tom patrijarhalnom miljeu je više trpela, zapravo živka kao trpljenje, i šta se dešava kad neko ko trpi u životu, koji nema ni novac, nema ništa, odjednom u trenutku stekne položaj i raširi krila misleći da mu je sad sve dozvoljeno. Dakle, merom poniženja dotadašnjeg u životu i nemanja meri se i ta fantazija koja postaje realnost u trenutka kad ona zgrabi svoju poziciju u ruke. Mislim, glupo je sad da ja prepričavam predstavu, ali evo, recimo da kažem, za razliku od, na primjer, scene familije koje postoji u beogradskoj predstavi, u ovoj predstavi scena familije ne postoji na taj način, nego familija je publika koja sedi u gledalištu.
Vi dakle, se to obraćate direktno.
Apsolutno. Živka njima drži govor. Živka je zamolila Vasu da želje familije isporuči u džakovima, da je ispišu na papirićima, i onda ona sedi naspram publike sa Ujka Vasom, sa Ankom i Irakom, čita to. To su želje zapravo ljudi iz publike. Obraća se direktno Riječanima, držim govor, narode moj, familijo moja, tetke teče, ujaci, svekolika familijo, dobrodošli, izvinite, ne mogu sve da vas primim u kuću, kuća mi je tesna, ali divno je tu što ste ispod mojih prozora. Mislim, dakle, prvi čin je igran u scenografiji koja je stilizovana građanska soba, siromašnija, a onda u drugom činu počinje od drugog čina, od trenutka kada ona postaje ministarka, pojavlja se na sceni sa kučićima u fenomenalnom kostimu, ulazi u novi prostor koji korespondira sa današnjim bezmerjem kiča, znači ima tu neki rekamije sa lavovskom, tigrovskom glavom, to su neke fotelje od balona, znači to je prostor bezmerja i fantazije koje kraja nema, tako da taj eros vlasti, vlastohleplja, na drugi način je kodiran vizuelno. Da, imamo živu muziku, imamo bend na sceni. Da, moram da se zahvalim i ovom prilikom Dejanu Petroviću, čuvenom trubaču, koji mi je dozvolio da koristim njegovu kompoziciju Vrtloga, kao i Momčilu Bajagiću i Dušku Kovačeviću, koji su mi dozvolili da koristim njihovu pesmu Pada vlada. Dakle, neke pesme su koje mi, neke pesme koje pripadaju našoj tradicionalnoj muzici su obrađene. Imamo taj bend na sceni koji prati celu tu priču. Tako da je predstava apsolutno nešto drugo i strašno bih voljela da je vidi beogradska publika.
Meni je asocijacija kada kažete pada vlada, podsjeti me uvek na to da je Nušić ovo napisao 30. godina 20. veka.
Tako je, jedna od prvih replika koju izgovara Raka, koju ovoj predstavi više tinejdžer, odnosno panker, u tom pravcu sam razvijala njegov lik. I počinje tako što Raka uleće u kuću i kaže da je pala, da se tuku na Terazijama, da je jedan radnik ubijen, a trojica njih da su ranjeni. Tako da Nušić, dve najbitnije teme celokupnog njegovog stvaralaštva su vlast i malograđani. Dakle, to je univerzalna priča, to je velika priča o malograđanštini i priča o poroku vlasti. U svakoj sredini gde ne postoje korektivi za to bezmerje samovolje.
O rđavim stranama našeg društva.
Tako je, tako
i
je.
To uvek i očigledno, neću da kažem zauvek, ne bi bilo dobro da je zauvek, ali...
Ali hoću da kažem da on nije samo pisac mentaliteta. Mislim, da nije tu u pitanju samo mentalitet, nego da je Nušić genijalan u tom sublimnom sagledavanju osobina čoveka i dokle one mogu da se razviju kad ne postoje korektivi koji bi izašli na kraj sa tim negativnim porocima. Vlastohleplje jeste ozbiljan porok, tako da nije on samo mentalitetski pisac, on je pisac situacije takođe.
Predstava, ja sam izašla na sajt pozorišta u Rijeci i videla sam da će biti sad na repertoaru Riječkog pozorišta u septembru mesecu. Nećete, pretpostavljam, ići?
Ne, hoću ići. Hoćete? Zato što to je ozbiljno pozorište koje pretpostavlja i obnovu predstave, a drugo, u septembru je ta velika proslava. Ovo je sad 18. jula bila premijera, a proslava 40 godina rada jubilej Olivere Baljak se slavi kao jedan veliki trenutak u pozorišnom životu, a ne u njenom samo intimnom, u septembru.
Ali do tada, u septembru mesecu, kao što sam rekla, 11. dakle, premijera predstave Da Bog da te majka
tako
rodila.
Tako je, velika radost.
Da, Vedrana Ruda, njen roman, vi ste dramatizovali i režirali. Svetlana Bojković igra.
Ulozi majke, jeste. Marta Bereš je čerka, Jovana Stiljković je anđeo, Feđa Stojanović je otac. I velika je
Branka Šelić,
Ljiljana Stjepanović, Dragana Đukić, Sofija Juričin, Branka Šelić, Sidora Minić, Dara Đokić i gospođe koje nastupaju u horu koju zovem Felicita.
Ovu predstavu ste također radili, pričali smo o tome jednom, radili ste u Rijeci.
Da, to je stvarno neverovatna igra sudbine. Vidite. Kao da se neko poigrao sa mnom. Mislila sam da nikad u životu neću raditi tekstove koje sam već radila. A onda je prvo stigao poziv iz Rijeke još pre godinu i nešto, pre godinu i po dana za gospođu ministarku. I taj poziv me je i obradovao kao jedna velika čast, a s druge strane i prestravio. Kao kako sad ponovo raditi gospođu ministarku i izaći samo sebi na crtu, mislim, kad ministarka živi ovde na sceni u Beogradu. A Da Bog da te majka rodila sam radila 2011. godine, 12. u Rijeci. Ta predstava je dobila 3 nagrade na festivalu međunarodnom malih scena u Rijeci i ja sam dobila za dramatizaciju i predstava najbolja od strane publike. I Edita Karadžola je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu. I onda je od Novice Antića, novog upravnika Atelja 212, odjednom stigao taj poziv da radim Da Bog da te majka rodila. Dobro, puno godina je prošlo, ta predstava se ne igra u ovom trenutku u Rijeci. I onda je to isto tako bio, to su kao neke nemoguće misije, kao na drugi način misliti nešto što je već prošlo tako duboko, emotivno i misaono kroz vas. Ali da, potpuno isto drugačija predstava nego što je bila ona u Rijeci. Drugi su glumci, drugačiji rediteljski pristup. U ovoj predstavi, osim naravno što se bavim centralnom temom, traumatičnim odnosom između majke i ćerke i nasiljem u porodici i ženskim univerzumom, jer svaka od ovih žena ima neku svoju priču koja nas vezuje za majku i propitujemo kad je majka majka, kad je majka ne majka, zašto žene ćute kad trpe, zašto trpe nasilje, zašto se o tome ne govori, ako se govori, na koji način se govori i kakve su uopšte, i kad je prošlost mrtva. Mislim, da li se može zaboraviti i da li treba zaboraviti, na koji način je moguće prevazići traumu. Ta predstava je sad postavljena u jednom drugačijem rediteljskom kodu, jer i vizuelno preispitujem, imam projekcije, imam video, koristim se drugačijim sredstvima rediteljskog jezika nego u Rijeci kad sam radila.
Tanja, imamo 2 minute do kraja ovog razgovora. Hoću samo da vam postavim, znam da za to treba više vremena, ali evo, kratko ćemo. Uvek na kraju svakog razgovora ide ono pitanje, a hoćemo li mi sve, hoće li je pozorište preživeti ovu situaciju, da li, šta je ključna, neka ključna stvar da se pomogne da se to desi, šta je, gde je?
Partnerstvo, mislim, to je po meni ključna stvar, kao što na sceni ne postoji dobra predstava ukoliko glumci, makoliko oni veliki bili kao pojedinci, ne uspostave odnos partnerstva. Igram za sebe, igram za tebe. Pre svega, timski pristup svemu. Dakle, hoćemo, ukoliko budemo bili zaista odgovorni i promišljali koje mesto je naše profesije u današnjem svetu i životu. Naravno, ja ne očekujem da se ljudi izlažu riziku. Mislim, ništa ne treba raditi protiv čoveka, ali izvinite, u ovom trenutku ljudi rade u fabrikama. Ljudi rade u preduzećima, rade u prodavnicima.
Pekarama.
Živeti, udisati, svaki udah danas je rizik ukoliko ne preduzmeš sve moguće mere. Utoliko smatram da taj stepen odgovornosti mora da, naravno, da pripada i kriznom štabu i gradu Beogradu i svakom upravniku koji vodi jednu kuću, ali i nama kao pojedincima koji ulazimo u taj prostor. Jer mislim da je publika zaštićenija, jer publika može da sedi sa maskama na bezbednom odstojanju. To odstojanje je nemoguće na sceni. Dakle, mi koji smo na sceni, mislim pre svega naravno na glumce, scenske radnike, čitavu aparaturu koja je oko scene, moramo da budemo odgovorni, da se stalno, ne znam, da se stalno testiramo, da možda živimo asketski da bismo mogli da živimo punim plućima na sceni. Ne znam, to je moj stav.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci. Bila je ovo rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Cold as it was for when this day, the sun came out but the sky was gray. The wolves are back, they've come to play. I thought I heard your father say, go down to the tunnel where the devil wants you, out to the street where the people hunt you. It hurt more than it was supposed to. I was waiting for the let go. I swore I wouldn't till you said so. I put the pieces back together, so thank you or whatever. Nothing lasts forever, man, I guess so. Waiting for the let go. Waiting for the let go. Out of the grave into the woods, I take my chances, I know I should. When the light comes, listen closely. Follow my shadow to the old me. Mother of the moon, tell me what to do. Shit is scary, shit is new. Tide is calling out for changes. Oh, what an ocean of time that we wasted. I was waiting for the let go. I swore I wouldn't till you said so. I do.
I'm not waiting for the let go. Don't need any of your say so. I put the pieces back together, so thank you or whatever. Nothing lasts forever, man, I guess so. Waiting for the let go. Waiting for the let go. I was waiting for the let go. I swore I wouldn't till you said so. I put the pieces back together.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće Bojan Suđić, dirigent i direktor muzičke produkcije RTS-a.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
A mi vas vodimo u Beogradsko dramsko pozorište. Naime, nova letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta, BDP Arena, biće otvorena 4. septembra. Tokom celog meseca, kao što ste čuli, biće igrane predstave sa redovnog repertoara, a čak 4 premijere su najavljene u oktobru. Maske su odškrinule vrata Beogradskog dramskog pozorišta, gde su u toku probe predstave Jugo Jugoslavija, čiji je autor nemački reditelj i pisac Bon Park. Zatekle radnike koji sređuju pozorište i pripremaju scene za izvođenje, a razgovarali smo i sa izvršnim producentom Srđanom Obrenovićem i glumicom Jelenom Čvorović-Paunović, koja igra u predstavi Jugo Jugoslavija. Sa maskama, pod maskama u Beogradskom dramskom pozorištu, evo, moram da priznam da posle dugo vremena se nalazim ovde u pozorištu i neobično je. Izgleda kao da smo zaboravili kako to izgleda pozorišna sala. Malo pre sam bila na velikoj sceni, videla sam šta se tamo dešava. Letnja scena je u pripremi i tu će, kao što ste čuli, 4. septembra biti izvedena prva predstava. Srđane, kakav je osjećaj stvarati u ovakvoj situaciji sada? Kako? Ne izgleda mnogo bučno, vidi se da se radi na sve strane, ali kakva je atmosfera?
Pa mi ćemo tek vidjeti da li smo se suviše navikli na ovaj mir koji nas okružuje ovih posljednjih par mjeseci dok nema predstava i kako će u stvari izgledati povratak pozorišta na svoje mjesto koje mu i pripada. Mi jedva čekamo, ja jedva čekam da publika dođe na našu letnju scenu koju smo nazvali BDP Arena, da uživa sa nama u predstavama, a i da mi uživamo konačno u onome što jeste naš primarni posao, a to je da prikažemo i ono što možda smo i zaboravili, ja se nadam da nismo, te neke stare predstave, redovan repertoar, a i ono što smo već pripremili i što čeka da konačno izađe na scenu i bude novo i neko novo osveženje u našem teatru.
Letnja scena je tu. Koliko će moći da bude ljudi u publici?
Letnja scena je spremna. Po onim preporukama koje smo dobili, dva mesta moraju biti razmaka između publike, tako da ja računam da je to nešto malo manje ispod polovine broja mesta koje imamo ukupno na našoj letnjoj sceni. Pa ćemo vidjeti, sve mere zaštite su i dalje obavezne i na snazi. I ovom prilikom apelujem na publiku da dođu, da ponesu maske i da ponesu dezinfekciona sredstva, a mi ćemo pripremiti to za svaki slučaj koliko neko zaboravi da bi mogao da uživa, jer štiteći sebe čuvamo i druge i to jeste cilj.
A koliko je to ljudi u publici?
Pa nešto između 70 i 80, još se nismo prebrojali, da vidimo koliko je tačno.
Znači, iako je otvorena scena, letnja scena, maske moraju da se nose?
Za sada je još uvek pravilo da su maske i na zatvorenom i na otvorenom obavezne i mi ćemo to ispoštovati.
Kako će to funkcionisati? Publika dođe, neko ih dočeka, pretpostavljam, pokušajte nama to da približite.
Mi ćemo imati naše razvodnike, također ćemo i kroz našu kampanju, sada kada smo krenuli da promovišemo letnju scenu, i objašnjavati s vremena na vreme kako će to funkcionisati. Naši razvodnici će biti zaduženi za publiku i publika će se sprovoditi sa određenim razmakom i smeštati u gledalište dok ne popunimo kapacitet koji je dozvoljen i koji je obezbeđen.
Koja je prva predstava koja će biti izvedena i da li se zna unapred sve šta će biti na letnjoj sceni?
Prva predstava je Trpele. Naš repertoar počinje 4. septembra, kao što ste već rekli, i igraćemo tokom septembra predstave sa redovnog repertoara. Na letnjoj sceni će se igrati sve predstave, a ako situacija dozvoli i sve bude kako treba, u oktobru ćemo izvesti naše premijere i oktobar će biti mesec premijera.
Onog trenutka kada je pozorište prestalo da radi, ne samo ovo pozorište, ne i druga pozorišta, ipak u Beogradskom dramskom pozorištu su glumci stvarali, imali su probe. Pa samo da podsjetimo naše slušalce šta se sve dešavalo u tom periodu.
Mi isto nismo radili kada niko nije radio, ali smo imali online intenzivne i sastanke i pravili strategije kako ćemo nastaviti i na koji način i nekako planirali šta će se desiti kada počnemo opet da radimo i uvek smo išli u planovima u tom smeru da funkcionišemo normalno, kao da se ništa ne dešava. Zato i jesmo sada već spremni da jednim klikom započnemo celu našu kampanju za letnju scenu, jer ipak smo morali da se prilagodimo situaciji. U ovom slučaju nije moglo da bude obrnuto. Naši glumci su čak imali probe online za predstavu Čitač tokom trajanja celog vanrednog stanja, tako da smo mi bili vredni sa svih strana. U ovom periodu kada smo se ponovo vratili na posao, evo, i sami ste videli kada ste došli u pozorište, kod nas gradi, sređuje se, napravili smo i letnju baštu našeg kafića da bi publika mogla da uživa i pre predstave, posle predstave, napravili smo i letnju scenu da bismo mogli da igramo što normalnije i da bismo bili što manje ograničeni.
Osim Čitača, još dve predstave su urađene za ovo vreme.
Tako je, mi ćemo imati 4 predstave koje će biti premijerno izvedene u oktobru. Jugoslavija, predstava nemačkog reditelja Bom Parka se završava tokom sledeće nedelje. Ružni prljevi zli su bili već gotovi i oni čekaju svoj trenutak. Također naša koprodukcija sa Mesom i Sartrom, pozorištem Sartre iz Sarajeva i Zetskim domom sa Cetinja, nije to Tomija Janežić je također završena i imala svoju premijeru u Sarajevu, a imaće premijeru i ovde. I predstava Čitač, koja je odavno već završena. To su 4, mislim da sve 4 naveo.
U oktobru će te predstave biti izvođene na velikoj sceni.
Pa još nismo definitivnu odluku doneli, zavisi i od vremena i od temperature, a i od situacije. U stvari najviše zavisi od situacije koja nas očekuje tokom oktobra. Zato jeste najbezbednije sada da samo forsiramo septembarski repertoar, pa ćemo da vidimo o tom potom.
U slučaju da se predstave ne mogu izvoditi na velikoj sceni, šta će biti sa pripremljenim premijerama?
Pa onda ćemo probati da ih izvedemo napolju. Važno je samo da možemo da igramo.
Znači mora da se gleda da li će pasti kiša, neće pasti i tako dalje.
Što znači svakog dana se zove hidrometeorološki zavod i prave se naši izveštaji u odnosu na vreme da bi se mogli prilagoditi i toj situaciji.
Ovo namjerno potenciram da bismo stekli sliku kako, nažalost, sve sa neizvesnošću funkcioniše. Ne samo, naravno, ovde, nego bilo gde, bilo kom pozorištu, zato što je to, da tako kažemo, viša sila. Pa tako mora da bude. Ali koliko se to zaista onda odražava na sam rad u pozorištu? Da li je teško sa ansamblom Beogradskog dramskog pozorišta komunicirati? Ovde sad već nije reč ni samo o ansamblu Beogradskog dramskog pozorišta, zato što ovde režiraju reditelji koji su iz Slovenije, iz drugih sredina, ne samo iz Srbije.
Pa kao što se sve pomera u svetu, tako se pomera i kod nas. Svi su svesni situacije i onda nije problematično prilagoditi je. Zato je važno biti spreman. Zato je važno imati plan i zato je važno imati plan u napred kao da se situacija nije promenila, kao da nemamo celu ovu epidemiološku dramu koja nas okružuje, već ste uvek spremni pa je lakše onda i prilagoditi i pomeriti i prosto naći neki termin kada možemo ispuniti planove onako kako smo hteli.
Dakle, još jednom da apostrofiramo. Sljedeće nedelje se završavaju probe za predstavu Jugoslavija. Diego de Brea, da li je ovde slovenački reditelj ili još nije došao?
Diego samo što nije došao.
Samo što nije došao. Da podsjetimo, to je
predstava Bal, tako da jedva čekamo Dijega, ja zaista s uzbuđenjem velikim čekam da Dijego dođe.
A bal bi trebalo da bude?
Pa bal bi trebalo da bude, ne znam, da li krajem godine ili početkom sledeće, to ćemo još uvek utvrditi. Važno je da počnemo probe i da taj proces zaokružimo, ako treba, opet do kraja, pa da sačekamo vreme kada je najbolje da predstava izađe.
A šta će biti sa festivalom? Da li postoji bilo kakav nagoveštaj da će da
nagoveštaj je postoji da festival stoji. E sada mora se srediti u svakoj zemlji situacija, moramo biti slobodni i moći da prelazimo granice jednih kod drugih da bismo mogli da planiramo to dalje, ali festival apsolutno stoji, ruta čvrsto stoji na nogama.
U ovoj situaciji dok pozorišta nisu radila, glumci i ne samo glumci morali su od nečega da žive. Da li vam je pomogao grad u ovoj situaciji?
Apsolutno svima je značila pomoć grada u trenutku kada jeste bilo najteže i kada je sve apsolutno bilo neizvesno. Naši glumci, kao i svi glumci grada Beograda, snimaju minimum po dve serije, tako da mislim da su oni dobro kompenzovali celu ovu situaciju, a isto tako sa velikim nestrpljenjem očekuju da zaigraju predstave, jer svi smo se uželjeli teatra, a kao i publika koja nas zasipa pitanjima društvenim mrežama. Kada počinjete, kada je prva predstava, kada počinje prodaja karata, evo ja mogu reći da je prodaja karata počela, kupite karte online, BDP Arena ponovo radi.
A da li su cene karata izmenjene ili...
Ne, mi imamo jedinstvenu cenu karata, da bi prosto mogli da održimo neki nivo i to je to, nema nikakvih više spektakularnih informacija, više informacija na našim društvenim mrežama, sajtu i svuda.
I samo još jedno pitanje za kraj. 4. septembra pretpostavljamo da će biti lepo vreme.
Za sada, 4. septembra je fantastično vreme.
U slučaju da ne bude fantastično vreme?
O tom potom.
O tom potom. Hvala na razgovoru.
Takođe. Conversations with you, God.
Ovo su maske, govorimo o Beogradskom dramskom pozorištu. Čuli ste malo pre izvršnog producenta Srđana Obrenovića. Kao što sam rekla, u toku su probe predstave Jugo-Jugoslavija, čiji autor, nemački reditelj i pisac Bon Park. U predstavi igraju Isidora Simionović, Jadran Kaselec, Paulina Manov, Nikola Malbaša, a mi smo zatekli Jelenu Čvorović, Paunović, da čujemo šta je ona rekla. Jelena, kako ste prošli ovo vreme, kako je bilo živeti bez pozorišta?
Pa onako kako su i drugi morali, nije bilo prijatno, ali pozorišni ljudi i ja uvek očekujemo dobro. I to dobro se dogodilo. U trenutku kada je prekinut rad, mi smo upravo bili počeli jedan divan komad koji se zove Jugo-Jugoslavija, koji režira čuveni reditelj mladi iz Berlina, Bon Park. Kompozitor je Ben, oni su jako kreativni. Julija, isto iz Berlina, ona je napravila kostime. Mislim da će uživati publika i mi, naravno, noseći ih. Tako da smo sada, krajem avgusta, nastavili sa radom i uskoro očekujemo da izađemo. Mislim da je taj naš rad, početak tada, doprineo i iščekivanje nastavka da mi mnogo lakše podnesemo čitav taj period koji nismo radili.
Jelena, da li ste razmišljali o značaju pozorišta u ovakvim vremenima? Mnogo puta smo čuli u poslednje vreme oprečna mišljenja o tome da pozorišta neće opstati na ovakav način, da pozorišta će možda izgubiti bitku u situaciji kakva je ova pandemija, s obzirom na to da su bili ratovi, a da su pozorišta igrala predstave. Dakle, nekako sve nas je zatekla ova situacija i logično je da se pojavio strah kod mnogih ljudi koji vole pozorište, od pozorišta žive ili naprosto vole pozorište.
Pa, ono što ja čujem od ljudi sada je radosni su što se pozorišta otvaraju. Čak i oni od kojih ja to ne bih očekivala, da kao, wow, bit će predstava. Možda nam to doprinese, kao kad se uželimo nekog koga ne viđamo, koga volimo, pa ne možemo da ga vidimo i onda kad dođe, onda ga volimo još više. Tako da ja očekujem da će publika dolaziti u većem broju nego ranije, upravo zato što je postao taj strah i mogućnost strašna da pozorište nestane, u što ja stvarno ne mogu da poverujem i ne želim u tome da mislim.
Evo, mi smo u sali na velikoj sceni. Trenutno radnici su napravili pauzu. U toku su radovi na velikoj sceni. Miris, ipak se osjeća miris pozorišta i zaista je lepo. E sad, ja ne mogu nekako da zamislim kako će to da funkcioniše s obzirom na to da mora da postoji taj razmak u publici, ali evo, tamo je napolju je letnja scena koja će da premosti neki taj period do izvođenja predstava u ovoj sali. Kakav je susret ponovo, dakle, sa kolegama, kakav je ovaj rad na predstavi, da nam kažete i o predstavi samo nekoliko informacija, šta je vama bitno u ovoj predstavi?
Pa, naša zemlja, Jugoslavija, kao što znamo, raspala se na jedan dosta tragičan način. Bon, koji dolazi iz Berlina, je doživio tamo da se Berlin spoji. Ova predstava govori o ljudskim emocijama, ne konkretno istorijski, zašto, kako. To je najlepše u ovom komadu, pošto mislim da je on univerzalan, da je planetarno zanimljiv, da svi očekujemo dobro i svi imamo strah od nepoznatog. Kao i od ove pandemije, tako i od ratova koje smo, nažalost, mi na ovaj ili onaj način osetili i mnogi, mnogi drugi u svetu. I zaista mnogo očekujemo od ove predstave. Neću da, da više govorim, da ne ureknem. Eto, to je to.
Znači, optimista ste u svakom pogledu, da. Po pitanju pozorišta, da. Kulture uopšte?
Pa mi imamo dosta i, znate kako, uvek postoji taj neki znak pitanja, šta će se desiti, neke stvari koje mi ne možemo da kontrolišemo i ne zavise od nas, to može biti problem. Mi sada imamo sreću da u našoj kući su i na čelu naše kuće ljudi koji su vizionari, koji stvaraju novo, koji rade kao u najbolje vremena. To je moj utisak. I zato očekujem da će biti lepo i nama i onima koji dođu da nas gledaju.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Jelena Čvorović-Polunović, glumica Beogradskog dramskog pozorišta. Pre toga smo slušali Srđana Obrenovića, a pre njega Tatjanu Mandić-Rigonata. Dakle, bile su ovo Maske, ponovo radi pozorište. Vas pozdravljaju Zoran Uzelac, Jelena Živković, Zoran Tasić, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.
Thank you.